Arī šogad vasarā visā Latvijā norisināsies mājas kafejnīcu dienas. Cersu novadā tās notiks septembra 3 nedēļas nogalēs. Cersu apkārtnes garšā ir pirmatnēja nocu un daudz noslēpumaina valdzinājuma. To 3. septembra nedēļas nogalē no 17.9 līdz 18.09 pārbaudīt aicinās viesmīlīgie Cersu un apkārtnes māju kafejnīcu saimnieki. Gadu desmitiem nemainīgi populāro, ceļotājiem draudzīgo Cersu apkārtni raksturo kultūra vēsturisks dziļums un dabas vērtību tuvums un neskaitāmi kultūras pasākumi visa gada garumā. Čaklie saimnieki un saimnieces galdā cels mājās gatavotu maltīti un būs sarūpējuši arī vairākas brīvā laika pavadīšanas iespējas.